Salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbərlərdən də eşitdiniz, Azərbaycan Rusiyadan gələn nüvə ləvazimatını İrana buraxmır. Rusiya deyir ki, yüklər İranda, bu şəhərdə tikilmiş atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulub. Bu xəbər az əvvəl məlum olub, halbuki məlumata görə 3 həftədir yüklər sərhəddədir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucuoğlu hesab edir ki, buna böyük beynəlxalq qalmaqal demək olmaz, sadəcə Azərbaycan qərb ölkələrinə nə isə nümayiş etdirmək istəyir.
Mənə gəlir ki, bu haradasa Azərbaycanın xarici siyasətində olan, belə deyək ki, bir mövqedən o biri mövqeyə dəyişmənin təzahürləridir. Bilirsiniz ki, bugün Bakıda, ümumiyyətlə, bugünkü prosesləri biz tutuşdursaq, çox qəribə bir siyasi fəallığın, diplomatik fəallığın şahidi ola bilərik. Bugün Bakıda NATO-nun, deməli, Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq proqramının reallaşmasının, birinci mərhələsinin reallaşmasının qiymətləndirmə qrupu gəlib Bakıdadır hal-hazırda və danışıqlar gedir bu barədə. Eyni zamanda bugün birdən Azərbaycan siyasəti çox rəsmi şəkildə Rusiyanın Gürcüstanla bağlı, yəni daha dəqiq desək Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Ossetiya ilə bağlı siyasətini tənqid edən bir bəyanatı qeyd oldu və burada da həmin bu İranın bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasına gedən nüvə ləvazimatının saxlanması. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan siyasəti daha çox Rusiya və ya İranla münasibətlərin bir növ bir gərginləşməsini imitasiya eləmək istəyir. Çünki Azərbaycanın NATO ilə bağlı həmin o fərdi tərəfdaşlıq planının həyata keçirilməsində ciddi nöqsanlar var, ciddi problemlər var. Məhz bu səbəbdəndir ki, bu planın bir növ ikinci mərhələsi deyilən bir mərhələsi güya nəzərdə tutulur. Bu isə faktiki olaraq öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyi birinci mərhələnin təkrarı deməkdir. Və Azərbaycan rəsmiləri yüksək ehtimalla burada bir növ bir balans siyasəti aparmaq istədiklərini nümayiş etdirmək istəyirlər. Burada başqa bir şey ola bilməz. Bilirsiniz ki, Rusiyadan bu şəhərə gedən həmin o nüvə ləvazimatı bu kontrabanda deyil, yəni qaçaq malçılıq yolu ilə getmir. Bu faktiki olaraq qanuni bir o cümlədən Beynəlxalq Atom Enerjisi üzrə agentliyin və bütün İranın nüvə layihəsi üzrə danışıq aparan bütün ölkələrin razılığı ilə həyata keçirilən bir əməliyyatdır və bunun Azərbaycan tərəfindən birdən saxlanılması çox qəribə sözünüzü bir təzahürdür. Mənə gəlir ki, bu hansısa bir imitasiya xarakteri daşıyır.
Bu, Ərəstun Orucluğunun fikirləri idi. Başqa ekspertlərin də şərtlərini eşidəcəksiniz, amma növbəti verilişlərimizdə. Ərəstun Orucluğundan da eşitdiniz ki, indi Azərbaycana NATO-dan gələn var, onlar yoxlayırlar ki, rəsmi dildə desək dəyərləndirmə aparırlar ki, hökumət NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını necə yerinə yetirib. Amma Azərbaycan dünyanın ən güclü hərbi bloku ilə çox yaxınlaşmağa tələsmir. Məsələn, Gürcüstan və Ukrayna artıq fərdi əməkdaşlıq mərhələsini başa vurublar. İndi alyansa üzv olmaq üçün müraciət ediblər. Azərbaycan isə NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planına davam eləyəcək. Ləngimənin səbəbi nədir? Ekspertlər deyir ki, elə hökumət də etiraf edir ki, Azərbaycan hələ ki hara getdiyini bilmir. Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
NATO-nun qiymətləndirici ekspertləri Bakıya gəliblər ki, təşkilatla Azərbaycan arasında fərdi tərəfdaşlıq planının necə yerinə yetirildiyini öyrənsinlər. 2005-ci ildən həyata keçirilən bu plan Azərbaycanın müdafiə sahəsində köklü islahatlar aparmasını, o cümlədən ordunun idarəçiliyində hüquqi bazanın yeniləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu işlər üçün NATO bütün tərəfdaşlıq etdiyi ölkələrə 2 il müddət ayırır. Artıq Azərbaycan üçün həmin müddət başa çatıb. İndi ekspertlər deyirlər ki, Bakı ona verilən vaxt ərzində nəzərə tutulan islahatları apara bilmədiyindən eyni işlərə daha 2 il müddət əlavə edilib. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirirlər ki, əslində NATO ilə əməkdaşlıqda ikinci mərhələ başlayıb və NATO bu mərhələyə də 2 il müddət ayırıb. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, Bakı öz öhdəliklərini lazımi qaydada yerinə yetirir və bu istihadları ölkə özü üçün aparır. NATO-nun xoşuna gəlmək üçün yox.
Azərbaycanla NATO-nun əməkdaşı doğrudan da yüksək səviyyədədir. Biz artıq fərdi əməkdaşlıq planı da ikinci mərhələyə keçmişik. Biz üçün lazımdır daha da ətraflı həm reforma keçirdək, həm də NATO ilə əlaqələri quraq və bu istiqamətində biz iş aparırıq. İndi nə nəticə axırda nə olacaq, indi bilmirəm.
Elə müstəqil ekspertlər də diqqəti buna yönəldirlər ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığını diplomatiya naminə qurur. Praktiki olaraq isə Bakı Hərbi Alyansa üzvlüyü hədəfləmədiyi üçün istihadlarını da ləngidir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Ərəstun Oruzlu deyir ki, Azərbaycan NATO-nun həndəvərində dolansa da təşkilatla əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə heç də maraqlı deyil. Onun fikrincə, fərdi tərəfdaşlıq planı birdir, onun birincisi, ikincisi yoxdur. O ki, qaldı islahatlara, ekspert deyir ki, bu sahədə vəziyyət 2 il əvvəl necə idisə, elə də qalır.
Mən güman eləmirəm ki, bugün bizim ordu NATO standartlarına doğru bir addım da olsa irəliyibdir. Orduya ictimai nəzarət Azərbaycanda demək olar ki, əvvəlkindən də pis durumdadır. İctimaiyyətin rəfi məsələlərlə qarışmaq imkanları daha da məhsuslaşdırılıbdır. Əgər Azərbaycan ITAC planını uğurla başa vurursa, bunu ikinci dəfə imzalamağın mənası nədən ibarətdir? Bu, bir qədər anlaşılan deyil.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, NATO fərdi tərəfdaşlıq etdiyi bütün ölkələri sonda mütləq öz orbitinə çəkir. Sadəcə olaraq, hərbi alyans bu yöndə qərarları öhdəliklərin icrasından sonra çıxardır. Azərbaycan da bunu bildiyi üçün NATO-dan mümkün qədər çox məsafəli gəzir. Üzeyir Cəfərov diqqəti ona da yönəldir ki, müdafiə islahatları bir yana, heç ordunun hüquqi bazasının müasirləşdirilməsini də Azərbaycan başa çatdırmayıb. Belə ki, fərdi tərəfdaşlıq planı Azərbaycanın üzərində habelə hərbi doktrina, xarici siyasət konsepsiyası, böhranların idarə edilməsi üzrə milli konsepsiyanın hazırlanması kimi məsələləri də qoyur.
Bu günləri bizim silahlı qüvvələrin fəaliyyəti keçmiş SSRİ nizamnamələrindən tərcümə olunmuş, hərfinə, vergülünə toxunmadan tərcümə olunmuş nizamnamələr əsasında həyata keçirilir. Yeganə yerinə yetirilən tələb odur ki, silahlı qüvvələrin ştat strukturu yenilənib. Silahlar həmin silahlardır, köhnə silahlardır. Texnika, belə deyilir, köhnə təzələrdir.
NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlığında digər qırmızı xətt fəaliyyət planının ictimaiyyətə açılaması ilə bağlıdır. Əslində, müdafiə məlumatlarının açılılığı planın özündən irəli gələn öhdəliklərdən biridir. Amma NATO ekspertləri bildirirlər ki, ikinci mərhələdə Azərbaycan atacağı addımların ictimaiyyətə açılması ölkə rəsmilərinin öz səlahiyyətindədir. Rəsmilər isə hələ ki, hansı tədbirlərin həyata keçiriləcəyini açıqlamırlar. NATO ekspertlərinin qiymətləndirməsi həftənin sonunda yekunlaşacaq. Danışıqların nəticəsi ilə bağlı hesabat hazırlanacaq və o zaman bəlli olacaq ki, indi Azərbaycanla NATO arasında münasibətlər fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci hissəsi üzrə gedir, yoxsa NATO Azərbaycana əvvəlki planın icrası üçün daha 2 il möhlət verib.
Ələkbər Rafıoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə Saadət Akif qızının internat məktəbləri haqqında araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
İnternat məktəblərində, uşaq evlərində uşaqların günü necə keçir?
Zəngdən zəngə. Biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni, zəng vurur, yatmağa gedirik kütləri, zəng vurur, yeməyə gəlirik.
Uşaqların hətta ağır taxtayla, dəmirlə vurulması, şlanqla döyülməsi halları mövcuddur.
Uşaq var, ona atırlar, uşaq da var, öz atmağa məcbur olur.
Anam həqiqətən pis idi, amma qoyaksın, o yaxşı insan döyülür həqiqətən də. Yəni, o elə məzulun verməni məşğul. Evə suzat daşırdım deyənə, odun daşırdım, evin işlərinə baxırdım, mənə onların əvəzinə işləyirdim evdə.
Bəs uşaqları ailələrə qaytarmaq necə, mümkündürmü?
2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlib. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura?
Ajdar qılınca çapacaq. Bunu biz demirik, bu haqda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının rəhbəri Diyuf xəbərdarlıq eləyib dünya bazarlarında taxılın, düyünün, başqa ərzaqların bahalaşmasından danışarkən. O bildirib ki, heç kəs oturub acından ölməsini gözləməyəcək, onlar hərəkətə keçəcəklər və artıq hərəkətə keçənlər də var. İş o yerə çatıb ki, 3 gün qabaq Asiya İnkişaf Bankı qitə ölkələrinə xüsusi kreditlər təklif eləməyə başlayıb ki, ərzağın bahalaşmasını kompensasiya eləmək üçün kasıblara yardım ayırsınlar. Bu arada BMT-dən daha bir xəbərdarlıq gəlib, onlarla ölkədə sabitlik pozula bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ərzağın qiymətinin qalxmağıyla ixtişaşların törəndiyi ölkələrin sayı artıq 4-ə çatıb. Bunlar Kamerun, Misir, Burkina Faso və Haitidir. Haiti parlamenti düyünün qiymətinin qalxmağına görə baş naziri işdən çıxartdı. Ancaq bu etiraz nümayişlərinin qarşısını ala bilmədi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, daha 33 ölkədə ixtişaşlar ola bilər. Baş katib deyir ki, Asiyada kasıblar aylıq büdcələrinin yarısını ərzağa xərcləyirdilərsə, ərzaq almağa bugün ailə büdcəsinin 80% gedir. Ban Ki-moon bunları Qanada BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansında deyib. Onun fikrincə problem böyükdür və atılan addımlarda səhv eləmək olmaz. O səhv deyəndə Qazaxıstanın taxıl ixracına ya Vietnamın düyü ixracına qoyduğu qadağanı nəzərdə tutur və deyir ki, bu yol deyil.
If not handled properly, this crisis...
Əgər problem düzgün yoluna qoyulmasa, ərzaq böhranı zənzirvari reaksiya ilə digər böhranlar yaradacaq. İqtisadi artıma, sosial inkişafa və hətta siyasi təhlükəsizliyə də təsir eləyəcək.
Ban Ki-moon belə bir misal çəkib. Minilliyin inkişaf proqramı bu neçə ildə bir sıra uğurlar əldə eləmişdi. Bu qiymət artımı minilliyin proqramını 7 il dala saldı. Ban Ki-moon deyir ki, minilliyin proqramı başladığı yerə qayıda bilər.
We risk being set back to square one. In other words.
Dünya Bankinin hesablamasına görə təkcə bu il daha 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşəcək. Vəziyyətin ciddi olmasına başqa misal. Dünyanın ən kasıb 49 ölkəsi BMT-yə müraciət edib ki, ən qüdrətli ölkələrdən ibarət bir şura yaradılsın və bu şura qiymət artımına qarşı tədbirlər görsün. Beynəlxalq Valyuta Fondunun çağırışı da əlamətdardır. Hazırda bir çox bitkidən yanacaq düzəlir, məsələn, taxıldan ya şəkərdən. Neft bahalananda taxılın bahalanmağının bir əsas səbəbi budur. Beynəlxalq Valyuta Fondu taxıldan yanacaq düzəltməyi indiki şəraitdə mənəvi məsələ adlandırıb. Yəni, cəmatın yeməyə çörəyi olmayanda taxıldan yanacaq düzəldib maşın sürmək mənəvi problemdir və fond çağırıb ki, bio yanacaq düzəltməyə moratorium qoyulsun. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, BMT-nin ərzaq haqları üzrə hesabatçısı Jan Ziegler də ərzağın bahalanmağında subyektiv amillərin güclü olması fikrindədir. O deyir ki, indiki ərzaq böhranına səbəb bio yanacaqda, ərzaq birjalarındakı oyunlarda və Avropa Birliyinin ixraca verdiyi subsidiyalardadır. Yəni, ərzaq böhranı hamı düşündüyü kimi sırf obyektiv, yəni insandan asılı olmayan problem deyil. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə deyir ki, istənilən halda bəşəriyyət yediyindən çox istehsal eləməlidir, başqa yol yoxdur. Hələlik isə Hindistan basmatidən başqa bütün düyü növlərinin ixracını dayandırıb. Pakistan kartışka sisteminə keçir. Rusiya süd məhsullarının, çörəyin, yumurtanın qiymətini dondurur. İndoneziya kasıblara ərzaq bahalanmasının bir hissəsini kompensasiya eləyir. Azərbaycan hökuməti isə hələlik bu sahədə heç bir tədbir görməyib, ancaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, əhaliyə dəyən ziyanı yüngülləşdirmək üçün hökumətə tapşırıq verib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ərzağın bahalaşması Azərbaycanda da sabitliyə təhlükə törədirmi? Biz çörək yiyən xalqıq, deyir özlərini azərbaycanlar. Nəinki çörək yiyən, həm də düyü yiyən, həm də ət yiyən, həm də yağlı yiyən. Azərbaycan süfrəsi bu cürdür. O bir tərəfdən də hələ rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 8 nəfərdən biri kasıbdır. Orta aylıq maaş 250 manata yaxındır. Orta aylıq pensiya isə təxminən 80 manatdır. Keçən yay bahalaşmışdı çörək axırıncı dəfə. Axır bir həftədə onun qiyməti yenə xeyli qalxıb. Çörəyin qiymətində də yeni artım ola bilərmi? Babək Bəkirin söhbəti.
Son 2-3 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə toptan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Toptan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtaya görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir rusum Rusiya qoydu, ondan sonra Qazaxıstan dələqəni kəsdi, buraxmadı taxıl. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdırlar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətindir. Nə bilim, vallandı, hakimiyyət nə fikirəşir.
Problem, üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxların narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 gram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Başdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni indiki dövrdə o 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər hardasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı o sex bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlıqla işləyəməz, nə deyim? Onun yəni ki, bir şey eləyərlər, ona biz nə deyək ki, elə tempilə işləmək olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalar da ayıra bilər.
Rövşən... Tamam ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki sözünüz görürsünüz ki, azıcık kəndlilərə cəmi 80 milyon manat verilir. O subsidiyanın nispətdə 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif edirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o sexlərin siyasəti yox, o sexlərə necə veriləcək, müəssisələrə necə keçəcək. Bu problemlər də ciddi problem yarada bilər. Və bu axında bir çox çörək bişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu da proqnozlar onun əsas verişi, yəni keçən ilkindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə, keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasına gətirib çıxarıb.
Babək Bəkinin söhbəti. Belə bir fikir var ki, xalq nə qədər ac olsa, diktatorların onları idarə eləməsi bir o qədər asan olar. Çünki insanlar ancaq gündəlik çörək pulunu qazanmaq haqqında düşünür, insan haqları, seçki və s. bunu kimi məsələlər yada düşmür. Amma Washington Post yazır ki, əksinə aclıq diktatorların taxta altında bir bombaya çevrilir. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Washington Post yazır ki, neftin sürətlə bahalaşması diktatorları ruhlandırıb. Vladimir Putindən, Mahmud Əhməd Nejaddan tutmuş Hugo Chavezə qədər neft istehsal edən ölkələrin hamısında diktatorlar həvəsləniblər. Amma indi ərzaq məhsullarının sürətlə bahalanması deyəsən əks effekt verir. Çörəyin, düyünün qiyməti qalxdıqca diktatorların yeri laxlayır. Məsələn, Hugo Chavez dekabrda keçirilən referendumda uduzdu. Səbəblərdən biri də Chavezin Venezuelada yaratdığı problemlər ərzağın qiymətinin artması idi. Uğursuzluğa düçar olan diktatorlardan biri də Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe oldu. 3 həftə əvvəl keçirilən prezident seçkisində Mugabe uduzdu. Pakistanda da Pərviz Müşərrəfin zəifləməsini çörəyin bahalaşması ilə izah edirlər. BMT isə Şimali Koreyanın ərzaq böhranı ilə üzləşdiyini bildirir. Amma Misirdə çörəklə azadlıq arasında əlaqə heç vaxt aydın olmayıb. Misiri yarım əsrdən çoxdur hərbçiləri arxalanan diktator idarə edir və yarım əsrdən çoxdur Misirdə hökumət milyonlarla yoxsula çörək paylayır. Misirdə rejim yalnız 1977-ci ildə sirkələnib. O vaxt prezident Ənvər Sədat çörək yardımını kəsmək istədi və onun cəhdi qanlı ixtişaşlılara səbəb oldu. İndi isə Misir dükanlarının piştaxtalarındakı ucuz çörəklər azalmaqdadır. Bazarda çörəyin qiyməti 50% qalxıb. 77-ci ildə baş verənlər az qala təkrarlanacaqdı. Keçən ilin aprelində Misirin Məhəllə Əl-Kübra şəhərində fəhlələr aksiya keçirdi. 2 gün küçələrə töküldülər. Məktəbləri, mağazaları yandırdılar. Kütlənin qarşısını təhlükəsizlik qüvvələri aldı. Misir prezidenti Hüsnü Mübarək problemi rejimin həmişəki yolu ilə həll elədi. Orduya daha çox çörək bişirmək və paylamaq barədə göstəriş verdi. İdxal məhsullarına qoyulan tarifləri endirdi. Eyni vaxtda onun məmurları aksiyalarda iştirak edən 150 adamı təxribatda günahlandırıb cəzalandırdılar. Rüşvətlə zorun bu cür birliyi keçmişdə həmişə stabilliyə xidmət edib və indi də edə bilir. Amma Washington Post yazır ki, Misirdəki son çörək böhranı demokratiya uğrunda hərəkatın təkərləri üzərində yaranıb. İndi çörəyin qiymətinin qalxması Misir fəhlələri ilə orta təbəqə arasında ittifaqa səbəb olub. Bu günlərdə fəallar bütün Misiri kütləvi yürüşə çağırıblar. Televiziya və radiolara əlləri çatmadığı üçün internetdən, mobil telefonlardan istifadə ediblər. Eyni gündə hər kəs öz evində aksiya keçirib. 27 yaşlı bir gənc aksiya barədə məlumat yaymaq yaymaq üçün Facebook qrupu düzəldib. Aprelin 6-sında həmin qrupun 60 mindən çox üzv olub və jurnalistlərin dediyinə görə aprelin 6-sında Qahirədə, İskəndəriyyədə və başqa iri şəhərlərdə səs-küylü küçələrdə sakitliyiymiş. Beləliklə Misirdə yeni şərhçilərin birinin Facebook partiyası adlandırdığı hərəkət başlayıb. Düzdür, bu Facebookdakı dəstəni yaradan gənc Əbdülfatah da kifaya, yəni kifayət də adlı hərəkatın 50 üzvü də həbs olunub. Amma gənclərin yaratdığı Facebook dəstəsinin üzvləri artmaqdadır. Fəallar mayın 4-ünə, Hüsnü Mübarəkin ad gününə yeni yürüş hazırlayırlar.
Ruzana Rəşid qızı. Kontekst verilişi davam edir. Canının qədrini bilənlərin qulağı bizdə olsun. Bakı bulvarına saat neçədən neçəyəcən getmək olar. Bu haqda elanlardan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bakı bulvarı haqqında söhbət birazdan olacaq, hələlik isə qeyri-hökumət təşkilatlarını təliyə saldılar. Müxalifət mətbuatı bunu yazır, Azərbaycanda prezident yanında QHT şurasının yaradılmasını belə qiymətləndirir. Hərçənd az da olsa şuraya cəmiyyətdə müstəqil söz sahibi kimi tanınan adamlardan da üzv seçiblər. Azərbaycanda insan haqlarına hörmət qoyulur mu? Jurnalistlər azaddır mı? Həbsxanalarda vəziyyət necədir? Bütün bu sahələr haqqında dəqiq məlumat toplamaq istəyən beynəlxalq təşkilatlar adətən Azərbaycana gələndə birinci üst tuturlar qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma indi Bakıda belə bir narahatlıq var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını təliyə salıblar. Bu barədə həmkarım İlqar Rəsul danışır.
Uzun müddət idi ki, ictimai təşkilatlar hökumətin onlara dəstəyi olmamasından gileylənirdilər. Hökumət isə qeyri-hökumət təşkilatlarını xarici mənbələrdən pul alıb onlara xidmət eləməkdə ittiham edirdi. İndi hökumət prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası yaradıb, ictimai təşkilatlara dəstək vermək niyyətində olduğunu bəyan edir. Bu dəfə isə polemika dəstəyi kimin alacağı və bu dəstəyin əvəzində hökumətin nə istəyəcəyi üstündə yaranıb. Artıq prezident aprelin 17-sində QHT şurası üzvlərinin tərkibini təsdiqləyib. Şuranın 11 nəfər üzvündən 3-ü hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. 8-i isə müxtəlif QHT qruplarının verdiyi namizədlər arasından seçilib. Adı həmin siyahı dolmayan neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri bir bari qəhrəmanlı hesab edir ki, burada QHT-lərin problemləri həll olunmayacaq. Hələlik bilinmir QHT şurası nə ilə məşğul olacaq. Yəqin ki, ilkin vaxtda şura QHT-lərə ayrılan maliyyənin bölüşdürülməsi ilə məşğul olacaq və təbii ki, hökumət bundan istifadə etməyə çalışacaq.
O, həmin QHT şurası deyək, ölkədə siyasi məhbus problemi yoxdur və beynəlxalq təşkilata da deyək, görürsünüz bu prezident tərəfindən yaranıb QHT-lər seçiblər və s. Bizim üçün problem orada ola bilər, yaxud da ki, insan hüquqları nə əlaqədər, korrupsiya nə əlaqədər.
Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, QHT şurasının yarada biləcəyi ən ciddi problem isə seçki məsələsində ola bilər. Bu il ölkədə prezident seçkiləridir. Müstəqil QHT-lər hətta rayon televiziyalarına da çıxa bilmirlər. QHT şurası isə bu imkandan başqa cür istifadə edə bilər.
Həmin bu QHT qrupu hər yerdə prezident seçkisinin çox gözəl keçdiyini qeyd edə bilərlər ki, burada korrupsiya yoxdur. Bax, mənim qorxduğum problem ondan ibarət.
Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, şuraya üzv olan və dövlətdən maliyyə alacaq QHT-lərin necə fəaliyyət göstərməsi onların özündən asılı olacaq. Əgər QHT həqiqətən də müstəqil yaranıbsa və hər hansı siyasi partiyanın nəzarətində deyilsə, o heç vaxt təsirə düşməyəcək. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım təşkilatının rəhbəri, prezident yanında QHT şurasının üzvlərindən biri olan Eldar İsmayılovun sözlərinə görə isə belə ümumi bir qurumun yaranmasına ehtiyac var idi.
Bu prezident yanında şura qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini təkmilləşdirəcək və buna çox böyük fayda verə bilər. Yəni, hər halda bu ümidlər var.
Eldar İsmayılov deyir ki, onlar bu qurumun fəaliyyətinə dəstək verməyə hazırdır. Ancaq o özünü necə göstərəcək, bütün QHT-lərin ümidini doğrulda biləcəkmi, bunu zaman göstərəcək. Onu da deyim ki, hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lərin bir çoxunun hakimiyyət tərəfindən yaradıldığını iddia edənlər də var. Ancaq müstəqil yaranıb sonradan iqtidarın siyasətini dəstəkləyərək bundan müəyyən dividendlər qazanmağa çalışan QHT-lərin olduğu da inkar edilmir. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leyla Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanın böyük neft pulları var və yaxşı olar ki, bu pullar həm də cəmiyyətin möhkəmlənməsinə yönəlsin. Ancaq problem ondadır ki, inkişaf etmiş demokratik institutları olmayan neft ölkələrində neft pulları müxtəlif təşkilatlara siyasi layiqlik əvəzinə verilir. Bir neçə ildir ki, Azərbaycanda da belədir. Əgər qeyri-hökumət təşkilatı alacağı maliyyənin hesabına hökumətə loyallıq nümayiş etdirəcəksə, bu qurumun yaradılmasına dəyməz. Çünki maliyyəni itirməmək istəyi həm də QHT-nin özünü senzurasına gətirib çıxaracaq. Yəni təşkilat hər hansı məsələyə münasibət bildirərkən hakimiyyətin marağını nəzərə almalı olacaq.
Bu, əlbəttə ki, əgər bizdən cəmiyyət dövlətdən daha güclü olsaydı, onda bu təhlükə özünü az bir uza verərdi. Amma bizdə bu təhlükə yüksəkdir.
Mütəxəssislər əsasən bu fikirdə eyni qənaətdədirlər ki, hökumətin bu şuradan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməsinin qarşısını ala biləcək mexanizm hələlik yoxdur. İndilik QHT Şurası özünün ofisini tapmaq, daxili sənədlərini hazırlamaqla məşğuldur. 2008-ci ilin büdcəsində QHT-lərin dəstəklənməsi üçün 1 milyon yarım manat pul ayrılıb. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda ölkədəki 2500-dən çox QHT öz layihələrini şuranın qarşısına qoyub, bu vəsaitdən özlərinə pay ayrılmasını istəyəcək. Daha ciddi ictimai polemikalar isə görünür bəs həmin vəsaitlərin ayrılması zamanı ortaya çıxacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bakı buxtasının altında üstündən çox gəmi var imiş. Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bax, necə göy xəzərim ləpələnir, hər səhər sularına nur çilənir.
Bakı bulvarına havasını dəyişməyə, yerləncəyə minməyə, lap elə bir-birinə eşq məhəbbət elan eləməyə gedənlər çoxdur, amma adam dil də gəlmir, amma naxaq. O mənada naxaq ki, ekoloqlar xəbərdarlıq eləyirlər ki, bulvara getmək xəstəliyi satın almaq kimi bir şeydir, sutkanın 22 saati. Təsadüfü deyil ki, keçən ay tanınmış konsalting şirkəti Mercer Human Resource dünyanın ən çirkli şəhərlərinin siyahısını tərtib eləmişdi. 215 şəhər arasında Bakı birinci idi. Azərbaycan hökuməti elan eləyib ki, Bakı buxtasının üstü ilə 2 milyard dollarlıq körpü çəkmək istəyir. Bəs buxtanın altına da bir əncam çəkiləcəkmi? Bundan başqa bulvara nə vaxt, saat neçədən neçəyəcən getmək olar? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanla danışacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, Bakı buxtasından 10 batmış gəmi çıxarılıb. Daha 34 batmış gəminin isə yeri müəyyən olunub. Yaxın zamanlarda onların da sudan çıxarılması gözlənilir. Buxtanın ən böyük problemi isə paytaxtın kanalizasiya sularının sahil zolağına axıdılmasıdır. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin başçısı Telman Zeynalov da deyir ki, sahil zolağının təmizlənməsi üçün dənizin dibindəki ağır metalların çıxarılması vacibdir. Bunsuz dənizin həm dibini, həm də səthini təmizləyəcək qurğuların suda hərəkəti mümkün olmaz.
Onlar çıxarılıb, eləndən sonra dənizin dibi gördü ki, ancaq çöküntülər qalıb, ondan sonra hasan dolacaq onu təmizləməyə. Halar ki, bu vaxtda dəniz həddən artıq doymuş haldadır, öz-özün təmizləmə qabiliyyəti çox zəifliyir. Məişət suları hamısı sahilə tökülür. Yaxşı olar ki, onlar aerasiya stansiyasını yenidən qursunlar, gücləndirsinlər. Çünki əhalinin sayı artıb, kanalizasiya suları çoxalır. Bunlar hamısını təmizləmək üçün güclü qurğular lazımdır.
Səhər tezdən Bakı bulvarında gəzmək bəzi paytaxt sakinlərinin sevimli məşğuliyyətidir. Ekoloqlar isə bildirir ki, bu insan orqanizmi üçün yalnız səhər saat 7-dən 9-a kimi faydalıdır. Çünki sübh çağı şəhərin üzərindəki zəhərli qazlarla zəngin hava şehlə dənizin üzərinə inir və bu zaman bulvarda hava olduqca ağırlaşır. Səhər 6-dan sonra dənizdən əsən meh çirkli havanı təmizləyir. Səhər saat 10-dan isə sahil boyu uzanan Neftçilər prospektində nəqliyyatın hərəkətinin intensivləşməsi yenidən ərazidəki havanı çirkləndirir. Telman Zeynalov deyir ki, kanalizasiya suları və nəqliyyatın havaya ötürdüyü zəhərli qazlar saat 14-dən sonra Bakı bulvarını paytaxtın ən çirkli ekoloji rayonuna çevirir. Hökumətin Xəzərlə bağlı ən böyük layihələrindən biri Bibi Heybətdən Zığa qədər dənizin üzəri ilə körpü çəkilməsidir. İlkin hesablamalara görə körpü 2 milyard dollara başa gələcək. Bakı sakinləri isə deyir ki, indi Xəzərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması paytaxt üçün belə bahalı körpüdən xeyli vacibdir.
Körpü tikmək yaxşıdır. Körpü tikməkdənsə yaxşı olar ki, əvvəlcə Bakı buxtası təmizlənsin, oradakı çirkab sular təmizlənsin, nöyütü yığışdırsınlar. Ekologiya biraz qaydasına düşsün, ondan sonra nə tikirlər Allah xeyir versin.
Heç gördə gəzməyəm, toz torpağa bax.
Bunları düzəltmək lazımdır.
Valla sözünüzü mən dənizdə işləyirəm. Elə iş orasında olacağım, amma dənizin ortasında işləyirəm. Ora təmizdir. Əlbəttə kənarlar çiklidir, çox çiklidir. Bütün sirkab suları hamısı dənizə axıdılandan sonra belə də olmalıdır, nətər olmalıdır ki? Dəniz özü nə qədər təmizləsə də insanlar gərək onun təmizliyin qayğısına qalsınlar. Bizim yerli kampaniyaların ətrafından keçəndə baxırsan ki, nöyüt ləkələri dənizin üzərində görsənir, amma xarici kampaniyaların işlədikləri ətraflarda tərtəmizdir. Su da oradan da təmizdir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirirlər ki, 2010-cu ilə qədər Bakı buxtasında su təmizliyinə görə dənizin ortasındakı su ilə eyni səviyyədə olacaq. Bununla da dənizdən əsən küləyin bütün Bakıya yaydığı üfunət qoxusu kəsiləcək.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Səadət Akif qızının internat məktəbləri haqqında araşdırması ilə davam edəcək.